that you love right here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, moja kwa moja ni February 3, siku ya Ijumaa, wengi wanaita Furahi Day. Msikilizaji, tayari hapa studio mambo ni mazuri kweli kweli. Mimi nimekushajia chele kama debe la unga. Msikilizaji, langu jina ni Sunday Shomari, na kukaribisha kwenye VOA Express.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi, tuna shirikiana hapa na Sunday Shomari kukuletea mambo mazito mazito, ikiwa ni pamoja na kuwasili kwa Papa Francis kule kule nchini Sudan Kusini. Na vile vile tutakuwa kati ya mengine tukizungumza kuhusu vijana na mikopo huko nchini Uganda.
Bila shaka mambo ni mengi kweli kweli, BMJ Muridhi, bila kusahau kwamba Express haiendi bila muziki. Hali kadhalika tutakuwa na jicho letu na swali la leo, ambalo wewe msikilizaji unashirikiana nasi ukipitia kwenye Facebook yako kutupa majibu yako. Basi endelea kutupia tupia majibu pale, ingia kwenye Facebook uweze kutusikiliza, uweze kujibu, alafu tuweze kuungana na wewe kuweza kuzungumza haya yanayojiri katika VOA Express.
Safi kabisa. Asante Shomari. Nafikiri story kubwa ni kuhusu Papa Francis kuondoka kule DRC na kuingia kule Sudan Kusini kama ulivyosema.
Bila shaka Papa Francis tayari kwa mujibu wa Vatican News amekushaondoka DRC katika uwanja wa Njili kule Kinshasa, na akiwa anaelekea huko Sudani Kusini. Amekusha wasili Sudani Kusini akiwa na zaidi ya waandishi 70 anafuatana nao. Ametua Sudani Kusini mchana huo leo, na baada ya kukamilisha ziara yake Jumapili kule DRC. Sasa Papa Francis amewasili Sudan kwa ziara ya siku tatu, na kuhimiza amani na maridhiano katika nchi ambayo bado ina makovu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo swala kubwa kabisa, BMJ Muridhi, na wasikilizaji wetu wanafahamu, ni swala la amani. Na vile vile Papa ametoa ishara ya kihistoria baada ya kuwasili kwenye uwanja huo ndege kule Sudan Kusini, na kutana na viongozi, na hatimaye kubusu miguu ya wanasiasa wa Sudan Kusini, akiwataka kufanya kazi kwa ajili ya amani. Maana ya kubusu miguu ya viongozi hawa imegusa sana watu. Na mchambuzi nimezungumza naye katekista kutoka Tanzania, Deus Masota, atazungumzia juu ya hili.
Just to keep the woman special for me. This doesn't mean a love, love's your enough. Just to keep a woman, yeah, yeah.
Na msikilizaji, basi nimezungumza naye kama nilivyosema BMJ, atuweza kupata sauti yake na kutimbaa, akielezea kwamba swala hili Deus Masoza kwa kugusia ni swala la msingi la kutoa ishara ya kwamba viongozi hao wasikilizane, waweze kuzungumza, kwa sababu mtu anapofanya kitendo kama kile, hasa mtu mwenye uwezo wa juu ambaye ni kiongozi wa kanisa, kufanya kitendo cha kubusu miguu yao ni kuambia jamani, kweli msikilizane. Sasa basi, kwa mujibu pia wa taarifa zilizopata huko, ni kwamba Papa atatumia siku tatu nchini humo, na vile vile amefuatana na askofu mkuu wa Canterbury na msimamizi wa baraza kuu la kanisa la Scotland kabla ya kurejea Vatican kwenye hiyo hija kubwa kabisa ya amani. Na kama mnafahamu, ziara hii ilikuwa ifanyike huko nyuma, ilipangwa kufanyika July 2022, lakini Papa alishindwa kufanya kutokana na maumivu ya goti. Lakini haya ya kati ya kijiri, tunaambiwa pia kuwa kulitokea vurugu hapo jana, watu 27 waliuawa kwa Sudan Kusini kutokana na ghasia kati ya wapiganaji hawa ambao wengi wanasema ni wafugaji. Na swala hili litokana na kwamba hao wafugaji ni kutokana na mambo ya ghasia za kutuuza wizi wa ng'ombe, kwa hii ilipelekea mapigano hayo. Kwa hiyo afisa wa serikali amezungumzia kuhusu swali hiyo, na ni kwamba hii imetokea siku moja tu kabla ya Papa, basi inaonyesha jinsi gani kulivyo na kazi BMJ ya Papa huyu kwenda kuzungumzia masuala haya ya kutafuta amani.
Na ni vizuri sana, ni vizuri umetaja sana hapo kwamba tayari kulikuwa na taarifa. Nimesoma kwenye magazeti ya kimataifa kuhusu hali ya wasiwasi ambayo ilikuwa tayari imetanda wakati kabla papa kufika kule. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia, na bila shaka msikilizaji, yote hayo utapata hapa na vile vile kwenye mitandao yetu na tovuti yetu, utapata mengi zaidi kuhusu ziara ya papa kule Sudan Kusini. Haya basi, naona twende moja kwa moja kwa taarifa nyingine. Hapa hivi naona tuna matatizo ya kiufundi, lakini punde si punde tutaweza kurekebisha hali hiyo. Lakini tukiangalia ile story ambayo nilikuwa nimeigusia kidogo kuhusu Uganda, vijana wa Uganda na mikopo kutoka kwa taasisi ndogo ndogo hizi ambazo hazijafika viwango vya benki za kawaida, lakini taasisi ambazo zimekuwa zikiomba zishirikishwe katika mpango wote mzima huo wa kifedha nchini Uganda. Ni kwamba taasisi za mikopo midogo midogo na makampuni ya kukopesha fedha yanashinikiza kutambuliwa kama benki ndogo za fedha, ambazo wanasema zitasaidia katika kuleta taswira ya uaminifu miongoni mwa wateja na kuongeza uwezo wa kutoa ufadhili kwa idadi kubwa ya vijana ambao wanatafuta msaada wa kifedha ili kuanzisha biashara zao. Taasisi hizo zinaelezwa kwamba zinalenga zaidi watu wenye kipato cha chini na makundi ya watu maskini na yale ambayo yako katika mazingira hatarishi, yakiwa ni pamoja na vijana, wanawake, watu wenye ulemavu na vile vile wakimbizi ambao baadhi yao hawapati kutambuliwa kama ambavyo wangetaka na benki za kawaida. Hivi sasa taasisi zote ndogo za kifedha, naambiwa kwamba mgeni wetu Francis Babu yuko tayari kuzungumzia swala hili, lakini kabla tujamleta, ni kwamba taasisi zote ndogo za kifedha zimeainishwa kama taasisi ndogo za kuchukua fedha ama kutoa mikopo na kugawanywa katika viwango vinne. Wakiwa mbele ya kamati ya fedha ya bunge, timu hiyo inayoongozwa na mkurugenzi mtendaji wa jumuiya taasisi ndogo za kifedha Uganda, Jacqueline Mbambazi, ilisema kwamba hatua hiyo itasaidia katika kupunguza viwango vya juu vya riba. Sasa Francis Babu ni mmoja wa amekuwa hapo awali, alikuwa ni waziri wa elimu na alifuatilia sana mambo ya vijana na mikopo, na nimemuuliza vipi ambavyo wamepokea taarifa hii. Francis Babu,
zile laws, zile regulation wanatumia zile sio ngumu kama za benki. Unajua benki na regulation ngumu zinatoka central bank. Microfinancing inakubaliwa kufanya kitu fulani benki haiwezi kufanya. Lakini sasa wanataka wawe kama benki, wapate ile nguvu ya ukandamiza wenye wamekopa. Na mimi naona sio vizuri hivyo. Kwa sababu wewe kama sasa benki za Amerika zote huko Amerika, zile haziwezi kupa pesa ya kama pesa ya kusaidia. Ni watu wanaweza kupa pesa ya kusaidia ni kama religious organizations, zile churches, mosques na nini, wana nini kidogo, wanakopesha watu pesa kwa bei ya chini. Kama sasa ni dini ya Kiislamu inakopesha bila interest. Sasa hawa jamaa wanataka wawe kama benki, yani wao ndio wapate. Sasa hawa wanataka hizo vitu vyote vinyo wanatumia kwenye regulation ya benki wawe. Sasa kama ni hivyo, kwa nini wanafanya microfinance? Wende wakaanze benki, sivyo?
Lakini wakieleza wanasema kwamba wao wenyewe wakiwa microfinance institutions wanakuwa wanaomba pesa kutoka kwa hizi benki kubwa, alafu sasa wao wakienda kutoa mikopo kwa hawa vijana na wengine ambao wanahitaji ufadhili, inakuwa kwamba ile interest rate zao zinakuwa ziko juu kwa sababu ya hiyo, kwa sababu wao pia wameomba. Sasa ndio maana yake wanataka
microfinance ni pesa za wamaskini. Na ingekuwa hivyo, maskini anaweza kwenda benki naye akakopesha nao vile wanakopesha, sivyo? Sasa hiyo ni mambo you can see double jeopardy. I do not agree with them. Microfinance ilianzwa na serikali. Okay? Serikali inataka kutafuta njia ya kuwasaidia watu weak people, watu maskini. Sasa wewe unaanza kuleta benki, hata unakopesha benki. Ungekuwa unakopesha benki, kwa nini wao hawakopeshi kutoka benki?
Hivyo hivyo ni Francis Babu huyo akizungumzia swala hilo la mikopo na vijana na taasisi ndogo ndogo ambazo zinataka ziongezwe hadhi zifike kiwango cha benki za kawaida nchini Uganda. Tuangalie habari za dunia.
Katika habari za dunia, kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis, baada ya kukamilisha ziara nchini DRC, amewasili huko Sudan Kusini. Katika ziara yake, Papa amefika huko ambako Alhamisi watu 27 waliuawa kwa jimbo la Centro Equatorio kufuatia mashambulizi ya kulipiza kisasi kati ya wafugaji na wanamgambo wa kienyeji. Natarajiwa kwamba Papa atazungumzia tatizo la Sudani Kusini kama hatua ya kurejesha amani baada ya ghasia za miongo kadhaa, nyingi zikiwa baina ya makabila na zilizosababisha vifo vya maelfu ya wakazi. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 86 yupo kwenye ziara ya siku tatu barani Afrika, ambako alichukua usukani 2013 akielekea na maelfu ya wakazi wa DRC mapema wiki hii kwenye mji mkuu wa nchi hiyo, Kinshasa.
Mwanasiasa wa zamani wa Korea Kusini aliyekumbwa na fedheha Cho Kuk mapema leo amehukumiwa kifungo cha miaka miwili gerezani na kwa kutengeneza stakabadhi za kugushi ili kufanikisha nafasi ya watoto wake ya kuingia shule za sekondari na vyuo vikuu vyenye hadhi. Cho, ambaye pia ni profesa wa sheria, alikuwa mmoja wa wasaidizi wa rais wa zamani wa taifa hilo Moon Jae-in. Wakati mmoja alihudumu kama waziri wa sheria kwenye serikali yake kabla ya kujiuzulu kufuatia tuhuma kadhaa zikiwemo ufisadi pamoja na kugushi stakabadhi hapo mwaka 2019.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo anakutana na viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Kyiv, akitarajia kuharakisha mkakati wa taifa lake kujiunga kwenye umoja huo pamoja na kushinikiza vikwazo zaidi dhidi ya Russia. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kwamba huenda hilo lisifanyike kwa haraka licha haja kubwa iliyopo ili kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini kwake. Ingawa Umoja wa Ulaya umekuwa ukitoa msaada kwa Ukraine, bado haijaonyesha ishara yoyote ya kuharakisha mchakato wa wanachama.
Na rais wa Peru Dina Bolate amewasilisha mswada mpya ambao utaruhusu kusitishwa au kuitishwa kwa uchaguzi mwaka huu kama hatua ya kutuliza nchi baada ya bunge kushindwa kukubaliana, huku siasa kali zikiendelea kwa wiki kadhaa sasa. Mswada huo ambao umeonyeshwa shirika la habari la Reuters unapendekeza kufanyika kwa uchaguzi wa bunge na rais Oktoba mwaka huu.
Kazi huyo BMJ wanamuita Burna Boy, kijana machachari kabisa kutoka kule nchini Nigeria, akiondoka taratibu na kile chake Common Person. Msikilizaji unaisikiliza VOA Express, mambo ni mazuri kweli kweli kupitia hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, kioni alasiri kule Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Bila shaka
Sandy Shomari, huyo mwanamuziki pia nampenda sana, lakini huo wimbo nilikuwa sijausikia, labda mimi nimechelewa. Sasa basi tukiangalia kama nilivyokuambia hapo jana, unakumbuka msikilizaji, na wiki yote hii tangu mwezi ukuanza, tunaangalia maadhimisho ya mwezi wa mtu mweusi, wanasema kimombo, Kiingereza wanasema Black History Month. Na katika mwendelezo wa maadhimisho hayo, leo tunamtupia jicho bondia mashuhuri Marekani mweusi, jina lake Jack Johnson. Na hapa nimpishe mwenzangu Aida Isa asimulie zaidi.
Februari 3 mwaka 1903, bondia mweusi Jack Johnson alishinda taji la Negro Heavyweight Champion. Jack Arthur Johnson alizaliwa Machi 31 mwaka 1878 mjini Galveston, Texas. Alijulikana kwa jina la utani la Galveston Giant. alikuwa bingwa wa kwanza mweusi wa ndondi ulimwenguni katika miaka 1908 hadi mwaka 1915. Anajulikana kama mmoja wapo wa wanandondi mashuhuri sana katika historia. Anakumbukwa kwa pambano lake dhidi ya James Jeffries mwaka 1910 ambalo lilielezewa kama pambano la karne. James Jeffries, ambaye alikuwa bondia mzungu, alisema kuwa madhumuni yake makuu ya kupigana na Johnson ni kutaka kuthibitisha kuwa mzungu ni mtu bora kuliko mtu mweusi. Kabla ya pambano hilo kulikuwa na mivutano mikubwa ubaguzi wa rangi. Vyombo vya habari vilimpigia debe sana Jeffries vikitarajia kuwa atashinda pambano hilo.
Ni katika Black History Month, kumbuka kwamba tutakupasha mengi mengi mwezi huu wote kukujuza makubwa na madogo ambayo yamefanyika katika historia ya mtu mweusi.
Bila shaka historia ya mtu mweusi hapa Marekani, ambayo kuna mengi 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 ya kusikia. Kwa hiyo tafadhali msikilizaji, usikose kusikiza vitu tomvi moto moto na vyema kweli kweli kutoka hapa VOA Express, tukiwa tunaendelea kukupa haya mambo yanavyoendelea kujiri kila siku. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye ikiwa ni Ijumaa, jicho letu, sio Ijumaa, mambo ya jicho yako vipi? BMJ wanakwambia BMJ.
Naam.
Tuambie wanafunzi, wasifunzi, sikizeni kwa makini hapa. Marafiki gani wa kuchagua ni jambo muhimu unapokuwa shuleni? Ni jambo
muhimu mno.
Sasa basi tungane na Hub Freddy, atatueleza kisa ambacho amekifuatilia hapa.
Karibu kwenye jicho letu. Leo uko nami Rahabu Freddy, na hapa niko na binti ambaye anatupa uzoefu wa kile kilichomsibu kwa kufuata mkumbo wa kundi baya shuleni.
Mwanzoni nilipokuwa nimefika hapa, nilijaribu kutafuta marafiki. Nilikuwa nadhania labda naweza nikakaa nao tukashauriana vizuri, kawa hivi na hivi tunasoma pamoja. Lakini kumbe nilikokuwa nimeenda, nilikuwa nipita njia kushoto wakati nilikuwa natarajia niende kulia. Nilipokuwa nimefika hapa, nilikuwa najaribu kusoma mara ya kwanza. Kiukweli kuanzia form 1 ile mpaka kuja kufika form 2 basi maki yangu ilikuwa ni nzuri. Lakini nilipofika form 3, kumbe yani wale marafiki nilokuwa nao mimi, wenzangu walikuwa hawana malengo ya kuweza kusoma. Yani kwenye hilo group sie kama sisi. Cha kwanza kabisa nilichokuja kutuharibu kabisa akili yetu, tulijaribu kuchukua simu kutoa nyumbani kuja nayo hostel. Kwa hiyo yani mambo yetu sie yote, ikawa ikifika night ya tusomi, tunachati, chatting with girls, chatting with guys. Yani ndo hivani tunaongea tu, yani pale yani sasa ni kupiga story, kufanyaje, yani tuna yani all the time ukuta tuko tuna play na phone. Unaweza ukakuta hata labda kesho au kabla ya wiki moja, labda baada ya wiki moja tunatarajia kufanya mtihani. Lakini sisi tukawa hatuna ile kumbukumbu kwamba yani tuna 1 week tufikie siku ya mtihani. Tukawa hatuna ile kumbukumbu. Yani sasa tukikaa hivi mambo yetu yote ni phone, 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 phone. Matokeo yalivyokuja kutoka kweli ni kitu cha kushangaza. Mtu unajikuta mathematics una obtain 10. English ukifaulu sana 27. Kwa hiyo yani hapo mimi nikajaribu kuakimbia paka nikafika kwenye 46. Ila roho yangu ilinipain. Sikupenda kufanya vile. Yani paka sasa hivi najaribu kuwa strong, kurudisha mwenendo wangu wa zamani. Kweli ndio maana yani tunashauriwa tu escape magroup tukiwa tuko shuleni. Ila mimi nilipofika ila hapo jambo sikuligundua. Kutokana na magroup mpaka leo hii na hisi mambo yangu mimi yanaenda mrama mrama. Nitajaribu, lakini I know the way nilivyo naweza nikaperform well, ila yani sijui nielekee wapi, nifanye nini mpaka nije nipate dreams zangu zile nilizokuwa nimezipangia Amazon. Kweli yani chapo hivyo kitu kama wanafunzi, yani mimi napenda labda kuwashauri wanafunzi wenzangu, yani tujiepushe kabisa na makundi tukiwa tupo shuleni. I mean makundi mabaya. Yani weka be stable, jua kilichokuleta shuleni ni nini.
Asante sana kwa kutupa uzoefu huo uliokukumba, lakini endeleza jitihada, bila shaka utafanikisha ndoto zako. Jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Safi kabisa. Mambo haya ya makundi, Sandy Shomari, sio tu hapo Tanzania, makundi yanaleta balaa hasa kwa vijana.
Inabidi vijana wawe makini sana na wani wakuwa marafiki zao wakiwa mashuleni, bila shaka.
Sasa Sandy, hicho kitu unasikia chini kwa chini kinajulikana kama seniorita.
Ni kwamba anaitwa Rayvanny akishirikiana na Gims. Na wanakuambia Express, bila muziki hujasukuma gurudumu.
Sasa huu ndo muziki of the day, muziki wa siku. Twende.
Ça doit vous choquer, c'est rien, c'est banal. Certains m'appellent Gims, Muggy ou Ara. De Panama, Dodoma, la route est longue, il me faut des béquilles. J'opérie pas 260 poursuivis par quelques képis. Dans la poche du vert, du jaune, du violet, ouais, ouais, c'est du liquide. Des talons, du rouge à lèvres, carré, plongeant petit legging.
C'est pas de faux que je fais la musique. J'aurais voulu quoi que je pense à l'usine. Tu m'aimes avec un cœur en leasing. J'essaie de joindre l'agréable à l'utile.
Signorita, show me how you dance for me. Signorita, show me how you dance for me. Me guste guste mama sin talala. Kinyos kechu kiparala. Shepu san choka pipalala. Adi macho ya nitok kifalala. Kriya kriya. Hati piki kriya kriya. Make your body go kriya kriya. Shake it shake it kriya kriya. Señorita. Show me how you dance for me. Señorita. Show me how you dance for me.
Où vas-tu, mon bébé? Crois que la nuit va tomber. Je ne vais plus t'embêter. Ton absence me rend bébé. Où vas-tu, mon bébé? Crois que la nuit va tomber. Je ne vais plus t'embêter.
Mambo hayo msikilizaji, Yesinorita wakimba kifaransa. Ajua BMJ unajua sana kifaransa wewe, kwa
hiyo acha kifaransa changu. Lakini hapa 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 sasa nimechanganyikiwa, maana hata kifaransa changu chote ninachokijua sikujua kwamba tunaweza kurap.
Inawezekana BMJ.
Msikilizaji, kibao hicho kiliangushwa mwaka 2021, kimeendelea kupata umaarufu. Umesikia huo ushirikiano uko vipi? Na ni kibao kizuri kweli kweli, na ndicho kinachotuelekeza kwenye sports na entertainment, wanasema sporti na vile vile burudani. Sandi, twende wapi?
Moja kwa moja ni Mombasa, twende kwake Liberty Collins Adedia, tumulikia michuano ya China ambayo msikilizaji unajua inakamilika weekend hii. Mambo ni mazito kweli kweli kule Algeria. Nini kinajiri na yale yanayoendelea kwenye burudani? Liberty Adede, kazi kwako.
Asante sana wenzangu, tuanze na haya. Mechi za soka kuwania kombe la CHAN kwa mataifa ya Afrika zinaingia finali hii weekend hii. Algeria wanakutana na Senegal hapo kesho katika finali ya mechi za kombe hili linalokutanisha wachezaji wanaoshiriki ligi za nyumbani. Jioni ya leo mashabiki wa soka Afrika watashuhudia mechi ya kutafuta mshindi wa tatu inayokutanisha Niger na Madagascar. Algeria iliikoboa Niger mabao 5-0 katika mechi ya semifinali, huku Senegal mabingwa wa Afrika kwenye AFCON wakidhibitisha ubabe wao katika soka kwa kualima Madagascar bao 1-0. Wawakilishi wa Afrika Mashariki katika mashindano hayo, Uganda, Ethiopia, DR Congo, waliadhibiwa katika awamu ya makundi. Shirikisho la soka barani Afrika CAF huandaa michuano ya CHAN kila baada ya miaka miwili kuimarisha kiwango cha soka za vilabu Afrika. Tukiachana na hayo, tunaingia kwenye riadha. Ni kwamba kalenda ya mashindano ya riadha duniani inaanza, huku wanariadha wa Kenya na wa mataifa mengine wakitarajiwa kutoa na kijasho hapo kesho katika mashindano ya Sirikwa Cross Country kuandaliwa mjini Eldoret. Washiriki watapambana katika safu mbalimbali ikiwemo mbio za kilomita 6, 8 na 10 kwa wanariadha chipukizi na waliokomaa, wote wanawake na wanaume. Mashindano haya ya Sirikwa yatawaandaa wanariadha kwa ajili ya awamu ya 44 ya mashindano ya World Cross Country kufanyika Bathurst, Austria, Februari 18. Mashindano haya ya World Cross Country, ambayo ni miongoni mwa mashindano makubwa chini ya kalenda ya shirikisho la riadha duniani IAAF, yaliwahi kuandaliwa mjini Mombasa mwaka 2007. Na tunapokamilisha ni kwamba msanii Arrowboy kutokea jijini Nairobi anatarajiwa kufungua msururu wa burudani zilizopangwa kufanyika Mombasa mwezi Februari, mwezi unaofahamika kuwa mwezi wa mapenzi na kwa wapenda nao. Arrowboy anayetesa sana kwa vibao vingi vya mapenzi ikiwemo Jungle Love, ambayo iliweza kumfanya akachupa kuingia kwenye safu ya waimbaji wakuu Kenya, anatarajiwa kupiga show yake Moonshine Beach Hotel Jumamosi hii kuanzia 2 PM. Huko hayo yakijiri, DJ John Falme naye pia atakuwa anawaburudisha mashabiki wake katika mgahawa wa 04 katikati ya jiji la Mombasa. DJ John Falme kutokea Nairobi anafahamika sana miongoni mwa vijana kutokana na mix zake kali. Sina la ziada kutoka meza ya michezo na burudani. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Asante sana mzee wa kazi Collins Liberty Adede, ukiangusha vitu vizito vinavyoendelea barani Afrika na mengine mengi. Umesikia vitu hivyo BMJ Muridi. Sasa kazi ni kwetu. Unasemaje?
Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Na endelea kufuatilia manake weekend inakuwa na mambo mengi.
Mambo mengi sana. Na nikigusia tu BMJ katika haya mambo mengi ambayo yanazungumzwa katika weekend hii, tukiangalia na ujiri na kutamba kwenye mitandao, mojawapo itakuwa ni hii michuano ya CHAN ambayo ameitaja hapa Collins Liberty Adede, ambapo sasa inaingia kwenye finali. Timu ambayo imeshangaza wengi, Madagascar. Majina ya wachezaji hao wanaambiwa kila mtangazaji ilibidi afanye kazi kuyataja. Kama unavyoona wewe mkuu Antananarivo. Makravolmanana. Sasa hii majina yalikuwa ni kazi na shughuli kwa watangazaji kuyataja.
Nafikiri wanachukua muda mrefu sana hata darasani kujifunza chochote kule manake yale manana. Ni kama hapo wanasema Mississippi.
Unaona hiyo ilikuwa kazi kubwa sana. Lakini vile vile timu hiyo imeshangaza, imefika mpaka kugombea sasa nafasi ya tatu hii leo. Timu ambayo kwa kweli imeonyesha mchezo mzuri, wengi walishangazwa nayo mpaka kufika ilipofikia, sio matarajio ya wengi yalikuwa hapo, lakini ilifanya vizuri. Na unakumbuka hata kwenye AFCON mwaka 2019 vile vile timu yao ilifanya vizuri sana. Kwa hiyo wengi wanajiuliza kuhusu kulikoni soka la Madagascar linaibuka kuwa kali barani Afrika.
Basi tutaendelea kufuatilia mwaka wote huu wakati wanapoendelea na mechi hizo. Lakini tukiangalia kwingineko huko Kenya, story ambayo naona inavuma sana kwenye mitandao sana Shomari ni kuhusu hatua ambayo inachukuliwa na utawala wa Rais William Ruto ya kupunguza wale maafisa wa usalama ambao walikuwa wamepewa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta. Sasa wamepunguzwa kutoka 96 na wamepunguzwa kabisa, na pia wakabaki 25 na yule naye mke wake akabaki na 5 tu. Sasa pale
mke wake nani?
Mke wake rais wa zamani huyu Margaret Kenyatta. Sasa kuna gumzo linaendelea.
Ndiyo.
Kuna watu wanasema ukishaondoka urais lazima idadi ya wale maafisa ipunguzwe kwa sababu
wewe si kiongozi,
Lakini kuna wale wanaona siasa kwa hili. Unajua kuna yale yamekuwa yakiendelea nchini Kenya, vuta ni kuvuta iliyopo. Wanasema sasa ni kama njia ya kumuadhibu huyu aliyekuwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo kwa sababu ya tofauti za kisiasa. Ndio anayozungumzwa sana
pale kuyafuatilia.
Tafuatilia.
Lakini BMJ Muridhi, unafahamu wanazungumza kwamba umri wa kucheza soka ni umri gani? Wengi wanakuambia kishafika miaka 38, 39, 40. Wengine ambao wameweka rekodi kucheza kwenye kombe la dunia miaka 42 alikuwa ni Roger Miller.
Lakini kuna mwingine
sasa hii imetokea kwa jamaa na miaka mingapi? 55. Mshambuliaji wa Yokohama FC Kazuyoshi Miura ameingia kwa mkopo na timu ya Olivierens akiwa na umri huo miaka 55.
55 ni mzee
kuliko klabu ni ya Ureno.
Ni mzee kuliko mimi. Sasa na wasikilizaji wajue mimi si mzee.
Lakini jamaa anaingia kusakata kabumbu la kulipwa. Unajua unapocheza mchezo wa kulipwa sio kitu kidogo, inabidi uwe unaweza kukimbia kutoka wengo moja mpaka nyingine.
Lazima awe yuko fit sana.
Atakuwa yuko fit sana. Hata ni unajua watu wakifanya mazoezi wanakuwa wako vizuri. Kwa hiyo inakuwa sio mchezo BMJ. Na vile vile igusie Ronaldo.
Naam.
Kocha wake wa sasa kaka Kabi Al-Nassri anazungumza kwenye mtandao akisema kwamba huyu jamaa kocha Rudy Garcia anasema kwamba Ronaldo atarejea barani Ulaya hata kama yuko Al-Nassri kwa sasa kwa mkataba miaka 2, lakini anasema mpira wake hautaishia Saudi Arabia. Anasema huyu jamaa yuko fiti sana na atarudi kucheza Ulaya anaposema yeye.
Asante sana Sandy Shomari. Tupate nafasi hata kama sekunde chache tuangalie swali la leo. Mkutano wa viongozi wa Pembe ya Afrika unaojadili kupambana na Al-Shabaab, je, unadhani utaleta tofauti katika vita dhidi ya kundi hilo? Na wameandika kiasi cha haja. Priskui Anaeli anasema hapana, kazi kubwa viongozi wa Pembe ya Afrika wanapaswa kuchunguza wafadhili wa kundi hili ndio wajue namna ya kukabiliana nalo.
Haya, huyu naye Isaya Sambo mpenda amani ya Dodoma anasema wanaweza kama tu watajua nguvu halisi ya Al-Shababu na ndipo watafute njia na mbinu bora ya kudhibiti kundi hilo la kigaidi.
Msikilizaji, unaweza kuchangia katika swali hilo pia kutoa majibu yako kwa kuingia kwenye mtandao Facebook kwenye ukurasa wetu, utapata mengi zaidi na wewe uweke maneno yako hapo. Tunafika mwisho wa VOA Express Ijumaa ya leo. Matangazo yamesimamiwa na Mary Mgayo, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi, shirikiana na Sandy Shomari. Tunakutakia weekend tulivu popote pale ulipo. Mungu aendelee kukulinda.
c'est que la suite écoute le prix de la baraque. Y'a des choses, Dior, Jean Gabbana. Ça doit vous choquer, c'est rien, c'est banal. Certains m'appellent Gims, Muggy ou Ara. De Panama, Dodoma, la route est longue, il me faut des béquilles. On périt pas 260 tours suivis par quelques képis. Dans la poche du vert, du jaune, du violet, ouais, ouais, c'est du liquide. Des talons, du rouge à lèvres carrées, plongeons petit legging. Fais pas de faux que je fais la musique. J'aurais voulu quoi que